Продължаваме с бившия министър на правосъдието Миглена Тачева. Тя беше министър от 2007 до 2009 година, през втория период от правителството на Тройната коалиция на Сергей Станишев, сега е изпълнителен директор на Феста Холдинг. Здравейте, госпожо Тачева.
Здравейте.
Вие как прочетахте доклада, след като сте чела няколко доклада като министър? Доклада на Европейската комисия за напредъка на България в областта на правосъдието и борбата с корупцията и организираната престъпност.
За мен доклада личи вече една умора и в Европейската комисия, и у нас, които чакаме вече не с такъв трепет доклада, защото в доклада не пише нищо различно от това, което ние знаем. Въпросът е, да не се връщам назад, защото не е въпроса кой е бил министър, когато някакви неща са се случвали или не са се случвали. Въпросът е, че ние не вървим напред, а се върнахме назад през изминалите години. Но нека да гледаме напред. Аз чух малко от изказванията на колегите преди мен, дебата, който се разгорява в вашето студио. И в голяма степен съм съгласна и с Вучков, и с Червеняков за това, че има необходимост, а и Казак каза това, от наистина от широк консенсус, тя го казва и Европейската комисия. И за мен има една много важна разлика между всички доклади, които вървяха до сега, 12 на брой, този 13-я, който за пръв път проведя волята в лицето на обществото, на гражданските организации, а не политическата воля, силната политическа воля и устрем, както пишеше в предишните доклади. Действително можем да говорим за това доколко механизма е изчерпан. Действително можем да говорим за това, че ако пък го няма европейското партньорство, няма да говоря за контрол и механизъм, европейското партньорство ние може би няма и да мърдаме напред. Но е много важно през призмата на европейските препоръки да отсяваме онова, което можем да направим в българското законодателство. Ще дам само пример, ще взема пример от дискусията тук преди малко за инспектората. Не е толкова безспорно инспектората да прави инстанционен контрол, надинстанционен
съдебен
контрол.
Това, което предлага Владимир Червеняков, да имат право една комисия така, от съди и да кажат, той е съдя на последната инстанция, който даже противно на предните две инстанции е прочел закона наобратно, го е прочел наобратно. Това няма да отменя решението, но ще е ясно, че така, тази съдя,
безспорно,
че е наобратно закони.
Но всъщност ние ще правим преглед само на решението на последната инстанция ли? Достатъчно ли е като практика и като професионален опит на инспекторите, които имат стаж само в окръжен или апелативен съд? Разбирате ли, поставят се много други дребни въпроси, които обаче погледнати така и четейки така доклада, вероятно може да се направи и такъв прочит. Ама ние забравяме, че в Германия съдиите се назначават от министъра на правосъдието. И там никога не се говори, че съдията не е независим. Става дума за много, за обичаи, за българско право, за менталитет дори. Всичко това ни трябва да го сложим на масата и да разсъждаваме кое можем да възприемем от всички препоръки. Това е голямото умение и на управляващи, и на опозиция, и на конкретните експерти, които са в правителството, да преценят какво може да се приеме, да се реципира и да се въведе в нашето законодателство. Било то в инспектората, било то в НЕК, НПК и всичките други
граждани институции. Изглеждате не особено съгласна с идеята на Младен Червеняков.
Не съм съгласна като предложение, а просто трябва, не може и така да се каже, хоп, дайте да направим, да дадем още една функция на инспектората. Защото ние тръгнахме, значи никой не се спомня преди 30 години, когато и аз бях съдия, имаше инспекторат при министъра на правосъдието. И там се проверяваше всичко. И пак никой не говореше, че съдията не е независим. Нещата много еволюираха в съдебната система, нищо, че говорим, че тя е най-консервативната система. Възприехме най-различни други правни институти, опити, практики и нещата не се подобряват. защото не можем да разчетем онова, което всъщност искат да ни кажат.
Кое?
Никой, като започнем, значи има няколко групи въпроси, свързани с назначенията. Назначенията въобще, не само назначенията в съдебната власт. Начина, по който се предлага един човек, без значение дали е той добър професионалист или не.
И какво му е на начина винаги... в Германия да го направим като в Германия?
Ами не знам защо не можем да го направим при нас.
Как се назначава там?
Сега за различните, държавни органи, парламентарни и съдебни, вероятно има различни процедури. Но на нас винаги нещо ни куца в процедурата. Дали ще назначаваме, както вчера, днеска цял ден гледам коментари за вчерашните решения на парламента, назначаване за, на двама високи професионалисти в комисията за финансов надзор. И никой не оспорва техния професионализъм, но остава едно съмнение за някаква договорка. Със сигурност и в другите държави се правят договорки.
И да, ама как се бори човек със съмнение?
Ама от днеска за утре не може да стане. Какъв беше проблема от юни изтекал някакъв мандат? Какъв беше проблема преди една седмица? Да кажат, обсъждаме, ще го внесем, това са имената. Може би са договорили вчера. Или 5 минути преди да го внесат. Защото пък се казва, че на група не се разсъждало. Но не искам да влизам в детайли в нещата. Искам да говоря за принципни неща. И Младен е много прав, че трябва да има, може би при премиера, може би при президента. Не знам коя от двете институции обаче е по-валидна и по-с голямо доверие в днескашна дата. Да се направи един съвет. Вече не искам да употребяваме думата реформа, че тя много се изтърка. Имаме, направих се труда да прочета колко стратегии имаме приети. Колко концепции имаме приети. Да вземем една тясна област, наказателната политика. Минимум 3. Отделно имаме концепция за младежко правосъдие, по която са изхарчени европейски пари.
Какво е това младежко правосъдие?
Младежкото правосъдие...
Младежите са съди или младежите
не,
са съдени?
Младежи съдени и младежи извършени престъпления. Така се нарича в Европа по-общо. Малолетни и непълнолетни по нашия закон.
Така.
Ние още седим с закона за борба на противообществени прояви и на малолетни и непълнолетни. Значи, ако тръгваме с един нов наказателен кодекс, който трябваше да се случи много отдавна...
Вие бяхте направила съвет да го пише.
Аз бях направила концепция за наказателна политика и изработване на нов наказателен кодекс. После дойде един министър след мен и каза, много е помпозно това, много е помпозно това, ще правя нова. С нейната стратегия е написана или концепция с хоризонт до 2014. Добре, ма ние наказателния кодекс го приемаме днеска. И той ще действа, хоризонта му е след 2014. Значи нямаме концепция, по която се работи. След това дойде и един друг министър, който започнаха работата в... Първата работна група беше направена от Маргарита Попова. Не е въпроса само на работна група. Въпроси на състав на работната група.
Всъщност, Младен Червеняков каза също нещо разумно. Той каза, трябва първо България да каже какви наказания ще налага. Примерно,
трябва да се съгласим по няколко
след това
по
да каже
основни...
кои неща са престъпления. И всяко престъпление да се свърже с стрелкичка с съответно наказание.
Ето,
след това
ми...
да се каже всяко пък наказание по какъв ред ще се налага. Кое ще става по наказателен кодекс? По кое ще по наказателно-процесуален кодекс, кое ще е с административен характер. След това да се каже как пък ще се изтърпяват вече наложеното наказание.
Ето, връщате
това с тия стрелкички
тема,
май го
в
няма
една
в такъв цялост.
Ме връщате, в която аз като в юли 2007, когато станах министър на правосъдието, имаше почти завършен административно-наказателен кодекс. Аз не го внесах в парламент. Защото идеята, това, което и Младен казва, идеята е, когато говорим за наказателна политика, тя е един много по-широк обхват има от един наказателен кодекс или от НПК. Действително имаше проблем, че първо се прие НПК по времето на Тони Станков. Също имаше една работна група, която изработи наказателен кодекс, но тя не стигна до парламента, защото беше много отричан наказателния кодекс. По един текст винаги може да се спори колко той е добър и дали трябва да бъде така. Но ние днес не знаем с този наказателен кодекс. Защо отпадна идеята за простъпките и за престъпленията? Защо не се стъпи на идеята за пробацията? защото в наказателната концепция имаше две алтернативи на пробацията, които трябваше да се обсъдят. Да не влизам в детайли.
Ние не знаем... пробация
се. Оставам, а сега става винаги като винаги кумулативно се налага с наказанието лишаване от свобода. Изкарчени
да,
са
да
хиляди...
може, ако някой не си спазва пробацията, добре, това има идея.
Ама изкарчени са хиляди евра да разработим проект, хиляди европейски пари, да се разработи проект за електронното проследяване, което е във връзка с пробацията. Ние започваме някакви
това,
неща...
Това какво е? Всеки да е с чип, така да се
точно,
каже, къде
се
ходи,
така,
ако е осъден, така, да не... напуска, примерно,
там се направи анализ на самото наказание. Дали трябва да остане като наказание или да остане като ненаказателна мярка. Тя е много по-широко обхватна дискусията. Нито имаме капацитета, нито имаме времето в момента да обсъждаме. Говоря за принципните неща. И сега, според мен, каква е крачката? Вече имаме законопроект пред Народно събрание. В Народното събрание даже. Вече може би законопроект.
Това изглежда похвалено от Европейската комисия в доклада,
изглежда,
че най-сетне
България
изглежда
похвалено с изречението, че трябва да се направи при обсъждането в Народното събрание да се взема предвид становищата на неправителствените така организации. Което означава, че Европейската комисия казва ми, вие не сте направили предварително това, което трябва да направите по закон. Само, че много по-меко и дипломатично, защото и те се умориха вече какви думички да не слагат. Това са близо от 2001, айде говорим след Европейския съюз по механизма, 5 години. Не 5, от 2007, 7 години. По два доклада на година, сега последните се разредиха с година и те се умориха какви думички да не слагат. И сега да се върнем към тези неща. Значи, Народното събрание вече, защото няма хода или да се изтегли законопроекти, да започнем всичко от начало, което не стои добре, защото невероятно, а законопроекта има достоинства и не бива да ги отричаме така адхок заради сбърканата концепция, но да се направи специална работна група, която да работи по наказателния кодекс, по подобие на изборния кодекс. И след това да влиза в комисии. Въпреки че аз не съм привърженик, закона да се дописва в Народното събрание, винаги има грешка. Но тази група, която трябва да работи, трябва веднага да има относимост към НПК, какви промени ще се направят, да се реши за простъпките и престъпленията, да се реши за нарушенията и наказанията, говоря за административно-наказателния кодекс, да се реши за цялата голяма област младежко правосъдие, което означава нов закон и нови мерки за наказания на малолетни и непълнолетни, на извършителите на престъпленията. Специална работа за пострадалите малолетни и непълнолетни. Тя е една всеобхватна работа, която трябва да се свърши.
Вие в спора за тежестта на наказанията къде сте като опозиция? Повече хуманност или по-силна репресия?
Вижте, от много години в Европейския съвет по правосъдие и вътрешни работи се поставя въпроса за замяната на наказанието до животен затвор без право на замяна. И то залегна в нашата концепция от 2009 година. Аз съм за хуманизиране по няколко причини, защото съгласна съм, че няма връщане и за жертвите, и за близките на жертвите. Това е липса на справедливост. Но по-скоро за мен наказанието е такова, когато е достатъчно бързо, адекватно и неотменимо.
Да, обаче тази е седмицата, в която влак се обръща, защото някой откраднал релси и той трябва да бъде наказан за това. И веднага се появява предложението и той идва от изпълнителната власт до животен затвор без право на замяна за тия, дето крадат релси. Защото колко хора може да загинат. Нали, чудо беше, че нямаше много жертви.
Това е така и тогава се връщаме на една друга голяма тема, която винаги сме дискутирали, липсата на контролните органи в България. Тоест, не липсата, а липсата на работата им. Бяхме правили един анализ, това е становище, виждам, че и на сегашния главен прокурор, за което го приветствам, и на бившия главен прокурор Боре Велчев, който казваше, че всъщност той действително е така. Всеки се събужда и праща някакъв сигнал в прокуратурата. И прокуратурата се е превърнала в една машина, в която тя не може да си свърши основната работа. Губи се ресурс в наказателното правораздаване. Това е идеята, която говорихме за освобождаването от наказателна отговорност и прилагането на административно-наказателни разпоредби, това е 78А от наказателния кодекс, това да се намали, да се извадят тези, които в крайна сметка няма нужда прокурора да пише един обвинителен акт с цялата предварителна досъдебно производство, в което да предлага на министъра еди кой си да бъде освободен, на министъра, ясно, съда да освобождава от наказателна отговорност и да се прилага административно наказание. Някой не си е свършил работата. Пак започваме от това, онези вторични суровини, имат ли право да приемат, нямат ли право да приемат, кой трябва да осъществява там контрола.
Добре, с релсите намерихте отговор с другите контролни органи. А спора за марихуаната, ако пък там се отиде към улекотяване...
Ето сега заговорим за нещо друго, което пак сме го коментирали. Съвет за криминологични изследвания. Как започваме и пишем един закон и казваме това го криминализираме, това го декриминализираме, без да имаме яснота за последните 20 години какво се случва? По текстове от закона, по този текст колко престъпления има извършени, колко наказания има наложени. Дали, вижте сега, в световен мащаб с развитието на цивилизацията се развиват и болестите, за съжаление. В някои държави, мисля, че и в нашата страна, определено количество се използва за лечение. Не можеш под един...
Говорите наркотични вещества.
Да, не можеш под един знаменател да кажеш този е престъпник, а пък на този е заболяване и той трябва да се лекува заболяване. Това пак е предмет на дискусия, ама на професионалисти, не само наказателно правници.
Най-големият дебат първоначално стана около да те снимат ли или да не те снимат, да те запишат или не. Медиите силно реагираха.
Ами, едните реагират, защото провидяват, че тук се ограничават гражданските свободи, а има едно много ясно или няколко са решенията на Европейския съд за правата на човека. И те са свързани с това да се намери баланса между правото на личната свобода и правото на и задължението за информираност за публичните
сега
личности.
Сега този текст отпада, обаче стои въпроса как наказваме
отпадна?
Някой...
Аз, ето пак така.
Така казвам, значи, че ще отпадне. Така, а как окей. Ще бъде наказан този, който е следял, записвал, снимал журналист, например?
Ама, дига се някаква вълна и излиза някой и казва, този текст не може да го подкрепим.
И аз разследвах за интернет сайт си, имам и разследвах.
Затова казвам, че не може така да слагаме, да инкриминираме деяния. И като се нададе на някакъв вой, без да сме направили, ние не стъпваме на никаква емпирика. Ние нямаме никакви изследвания, на които да стъпим, или ако ги имате, поне не са публични.
А точно по тези кодекси България показа здрав разум. Не лежаха в затвора хората от BBC, които записаха Иван Славков преди време. Румънският журналист, който нашите митничари ги беше снимал.
Ама тогава просто текста беше друг.
Правораздаването всъщност приложи със здрав разум
така,
текста.
Текста беше друг. Това, което се предлагаше тук, беше малко по-различно. И кога настъпва, защото някой чете новия наказателен кодекс или конкретни текстове, казва, аз тук много съм притеснен, нещо ще се случи. Когато една норма не е изписана както трябва, всеки може да я прочете както си иска. Не трябва една норма да се обяснява. Тя трябва да говори. Думите, съдържащи се в тази норма, трябва да говорят сами за себе си. Както имаме текста за кражбата от 1896 година и от тогава той не е променен, е ясно какво е кражба и никой не може да се замисли дали това е кражба или е нещо по-различно от кражбата. Така трябва да са и нашите текстове и тогава стигаме до капацитета на Министерство на правосъдието да разработва нормативни актове. Тогава стигаме до други стратегии и концепции, но по-скоро сега трябва да обърнем внимание на всичко, което е. Може би премиера трябва да разпореди на министрите си и в МВР, и в правосъдието. Може би и не само там. И младежта. Министъра на младежта да си извадят всички стратегии и концепции, които са писани през годините. Да видят какво се изпълнява. Защото Отворено общество, правната програма, Иванка Иванова направиха един перфектен доклад за 5-годишното приложение на механизма по мониторинг. Ние оттам не се взимахме поука. Той не се различаваше много от европейски.
Като човек от бизнеса, как гледате на дебата осигуровките да бъдат криминализирани?
И там текста не е много ясен, след като взриви бизнеса. Защото там се говорило, че всъщност само ако излъжеш или ако умишлено не платиш, значи може да не плащаш, ама да ги декларираш. И кое е по-голямото престъпление? Нали? Нещо написано, защото някой го бил поискал, без да питат другите и без да има... Така, синдикатите го искат, работодателските организации не са съгласни, защото синдикатите не плащат осигуровки. Трябва да се намери баланс, но баланс за сметка на да стъпим на някакви неизследвания, или как да го кажа, да стъпим на практиката, не само да взаимстваме от тук и от там.
Еврокомисията иска да решим въпроса с братя Галеви, в кавички, тези, които избягаха след като са осъдени, но избягаха преди да са осъдени.
Така, ма Еврокомисията казва, аз не го чета доклада, така изречението, както се опита да го прочете някой от колегите преди мен, че едва ли не трябва, че трябва да задържаме между двете четения.
Да, какво да направи България?
Ако някой се беше свършил работата, пак говорим за контролните органи, сигурно братя Галеви нямаше да избягат.
Кой контролен орган? Какво да направи? Те си свободни хора, неосъдени. Чакат си да, последната инстанция, вярват си, че са невинни.
Те си вярват, че са невинни, ама на предишна инстанция има някакво...
Дай, какво може да се направи? Изговорете го. Какво да се... И почва проблема. Къде да ги...
Не може да ги задържа, защото пък има други разпоредби. Има Европейски съд за правата да задържа, на човека. Да. До какъв период от време може да се задържа на досъдебна фаза, на други така. Неща. Или съда не си е свършила работа, когато е трябвало да постанови да продължи мярката до произнасянето. Сега не познавам в детайли казуса. Аз съм съдия, не обичам да се изказвам така като журналист или като човек, който разбира от всичко. Трябва да се види предишното решение, да се види каква е била присъдата, да се види мярката каква е била, потвърдил ли е съда някаква мярка, не е ли потвърдил, има ли мотиви защо е потвърдил или защо не е потвърдил дадена мярка. Защото обикновено с присъдата, която се издава, се потвърждава или отменя мярката, която е действала до момента. Аз не знам нито каква мярка е действала, нито съм чела решението.
Накрая, като ръководител на един от сериозните холдинги в България...
Български холдинг.
Да, споделяте ли... Да, и това е важно уточнение. Български, не само в България. Споделяте ли ентусиазма, че нещата се оправят в икономиката? Ентусиазма на премиера, финансовия министър прави няколко изказвания.
То не е само ентусиазъм, там има и реални действия, които никой не може да успори.
Оптимист. Да, може би думата не е ентусиазъм, а оптимизъм.
Да, оптимистка съм за това, защото се правят неща в правилната посока. Друг е момента, че на фона на всичко това, което се случи от миналата година, доверието е, да не кажа, разклатено или загубено. Не знам точно кой глагол да употребя. Но не са... Когато правиш нещо добро, заради някакви други неща, не може да се отсее това, което се прави в правилната посока. Но мисля, че там стъпките са в правилната посока.
Глена Тачева в студиото на седмицата.